Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz video qalmaqalı ortaya çıxandan sonra hakim və müxalif düşərgədə baş verən proseslər haqda politologlar Hikmət Hacızadə və Ərəsnun Oruclu ilə danışırdıq. O qədər də politolog yanaşması olmasa da hər halda maraqlı fikirlər eşitmək imkanımız oldu. Bundan sonraki dəqiqələrdə Türkiyə savaşa girir mi? Əslində artıq son dəqiqələrin məlumatı belədir ki, artıq bu barədə qərar da mövcuddur. Politolog Fərhad Mehdiyevlə biz Suriyə-Türkiyə qarşıdurması haqda proqnozlarını verməsini xahiş edəcəyik, onunla söhbət edəcəyik bu mövzuda. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Fərhad bəy, baş verən nədir? Türkiyə müharibəyə girirsə, bu nədir artıq? Dünya müharibəsidir?
Hələ ki, bunu demək tezdir. Biz onu bilirik ki, Türkiyə Suriyə tərəfindən atılan top mərminə cavab verib. Hal-hazırda da Türkiyə yenə oranı bombardman edir. Səhərə kimi bir ara bombaladılar, sonra bir müddət kəsildi. Amma yenə Türkiyə tərəfi top ateşi ilə, qarşı tərəf yenə top ateşini davam elətdirir. Və qeyd etdiyiniz kimi, Türkiyə Böyük Millət Məclisi ümumiyyətlə sadəcə Suriya torpaqlarında deyil, hökumətə ümumi bir illik ümumi səlahiyyət verib ki, Türkiyənin milli təhlükəsizliyi təhlükə altına düşən hallarda hökumətə silahlı qüvvələri istifadə etməyə səlahiyyət verib, birlik səlahiyyət verib. Yəni bu həm Suriyədə, həm İraqa, hər hansı bir dövlətə qarşı hökumət artıq hərbi qüvvələrdən istifadə edə bilər. Əlbəttə ki, burada Suriyə bir məsajdır ki, bax, mən səninlə müharibəyə girə bilərəm. Amma Türkiyə rəsmi olaraq açıqlama verib ki, mən Türkiyə Suriyə ilə müharibə etməyəcəm. Amma Hilmi Özkokun açıqlamalarına baxsaq ki, bu baş qərargah rəisidir. O deyib ki, buna beynəlxalq hüquqda buna elə bir ki, reciprocity qaydası çərçivəsində
qarşılıq
vermişik biz buna, belə deyiblər. Amma görülən budur ki, qarşılığı biraz artan bir dərəcədədir bu hal-hazırda. Suriya tərəfi diqqət eləsən təmkinlidir. O bilir ki, hər hansı bir qarşı tərəfə təkrar cavab versələr, hətta Suriya tərəfi bilirsiniz, üzr də istəmişdi və demişdi ki, mən insidenti araşdıracağım. Amma əlbəttə ki, Türkiyə üçün tək tərəfli qaydada müharibəyə girmək çox məntiqli bir addım deyil. Çünki müharibənin bir maliyyəti var, ölkə üçün ağır bir yükdür. Əgər Türkiyə belə bir şeyə getsə ki, bundan sonraki bir hadisələri izləməliyik, bu o deməkdir ki, Türkiyə NATO ilə Amerika ilə daha doğrusu razılaşıb və Türkiyə müharibəyə daxil olacaq və NATO müqaviləsinin 5-ci maddəsinə görə NATO-da bu müharibəyə girəcək. Yəni Türkiyə AKP hökumətdə hər halda rasional davranır, fikirləşir, tək başına bu müharibəyə əsla girməyəcək. Yəni bu cür qarşılıq vermək müharibəyə girmək mənasına gəlmir. İndi Türkiyənin də regionda öz prestiji var. Biz bilirik ki, təyyarə vurulandan sonra Türkiyə heç bir şəkildə qarşılıq verməmişdi, amma dedi ki, mən Türkiyə anqajman deyirlər, yəni cavab vermə qaydalarımı dəyişdirmişəm. Bundan sonra Suriyə ilə başqa şəkildə Suriyəyə cavab verəcəm. Amma çox tənqid oldu. MHP tənqid elədi, AK Parti hökuməti, CHP tənqid elədi ki, sən Türkiyənin etibarını zədələdin, dünyadakı imicini zədələdin, gələ bunu eləməzdin, yəni təyyarəni bu qədər Suriyə torpaqlarına salmazdın, amma vurulduysa gələ bir cavab verərdin bir şəkildə. Ona görə bəli, bu səfərdə xüsusilə daxili ictimaiyyə qarşılığında Türkiyə bu addım atmalı idi, yəni daha ağır şəkildə cavab verməli idi ki, verdi. Qeyd etdiyim kimi, bu Türkiyə müharibə girdi mənasına gəlmir. Bu sadəcə o deməkdir ki, mən zəif dövlət deyiləm, mənlə bu şəkildə davrana bilməzsən. Hələ ki, bu mesaj bunu göstərir. Amma bundan sonra da hərbi hərəkətlər davam eləsə, məncə də, yəni davam eləsə belə Türkiyə müharibə girmə mənasına fikirləşmək lazım deyil. Hər halda elə olsa, Türkiyə ancaq Suriyanın şimalında tampon bölgə qurmaq niyyəti ilə ora girəcək. Biz bilirik ki, PKK hücumları Türkiyədə həddindən artıq dərəcədə artıb. Bu Türkiyə üçün çox ciddi bir siqnaldır və bunların bir hissəsi, yəni İrandan, Suriyədən və İraqdan gəlirlər. İraqa biz bilirik ki, Suriya Türkiyə ordusu girdi, çıxdı, yəni girəcək yenə bu ərəfədə. İndi hər halda belə bir hərəkət Suriyə qarşı nəzərdə tutulur, böyük ehtimalla məncə də olacaq. Yəni PKK təhlükəsi Türkiyə üçün çox böyükdür. Bəlkə də onun qarşısını almaq bir səbəb üçün də yenə şimali Suriyə Türkiyə girə bilər. Ki qeyd etdiniz kimi, yəni Türkiyə Böyük Millət Məclisindən də buna dair parlament səlahiyyət verdi artıq hökumətə.
Və parlamentin qərarı bir il ərzində hökumətə silahlı qüvvələrin ölkə xaricinə göndərilməsi ilə bağlı səlahiyyət verilməsini nəzərdə tutur və layihə bugün keçirilən toplantıda müzakirəyə çıxarılıb, səsə qoyulub, sənəd bir mənalı qarşılanmayıb. 320 nəfər lehinə səs verib, 129 nəfər əleyhinə
CHP əleyhinə səs verib. MHP fikrini dəyişib. MHP əvvəlcə biz əleyhə səs verəcək dedikləri halda sonra fikrini dəyişdi. Onlar lehə səs verdilər, amma CHP əleyhə səs verdi və BDP ki, Kürt partiyası da onlar da əleyhə səs verdi. Ümumiyyətlə, Demirtaşın bir bəyanatı var ki, biz Suriyə müharibəyə girməyə qarşıyıq, Suriyə müharibəyə girilməsinə. Bəli.
Və xatırladaq ki, söhbət oktyabrın 3-də Suriyə ordusunun Türkiyə ərazisini atəşə tutması nəticəsində 5 dinç sakinin həlak olmasından sonra başlayıb bu gərginlik və bu hərbi vəziyyət və Türk silahlı qüvvələrinin oktyabrın 3-də Suriyanın İdlib şəhərindəki hərbi hədəflərə artilleri zərbələri endirməsi bu hadisəyə cavab olub və Əl Cəzirə telekanalının verdiyi məlumata görə, yəni bu cavab aksiyası zamanı Türkiyə silahlı qüvvələrinin artilleriya zərbələri nəticəsində 34 hərbçi, Suriya hərbçisi ölüb. Belə bir kifayət qədər ciddi cavab var. Və bu arada başqa xəbərlər də var. Beynəlxalq qurumların Türkiyəyə bu cavabında dəstək olması, yəni sülhə çağırış mesajlarından daha çox Türkiyə irəlilə arxanda durmuşuq mesajına verilməsi. Bu nə ilə bağlıdır?
NATO-nun belə bir mesaj verdi, açıq. NATO deyib ki, biz Türkiyənin arxasındayıq. Və hətta dedi ki, bir NATO ölkəsində hücum meydana gəlib. Düzdür, Türkiyə məsələnin 4-cü maddə çərçivəsində görüşməyə çağırdıb. Yəni, 4-cü maddə fikir almaqdır elə bir ki. Fikir də budur ki, NATO dəstəkləyir onu. 5-ci maddə isə kollektiv müdaxilə, yəni kollektiv müdafiə hüququdur. 5-ci maddə deyil. 5-ci maddə olsaydı, əlbəttə, çox başqa mənaya gələcəkdir. Amma açıq bir dəstək var. Rusiya tərəfindən, baxın, diqqət edin. Lavrov deyib ki, biz Suriyadakı mən Məsəkdaşımla görüşdüm dedi və o da insidentin araşdıracağına mənə söz verdi və biz inanırıq ki, belə bir insidentlə təkrarlanmayacaq dedi. Bu açıq-açıq onu göstərir ki, Rusiyanın mövqeyi budur ki, Türkiyə məsələn böyütməsi, ümumiyyətlə heç bir hərbi yəni, əməliyyata əlbəttə ki, əl atmasın. Amma qərb dövlətləri qeyd etdiyiniz kimi, bəli, onlar Türkiyəni dəstəkləyirlər və ümumiyyətlə dünyada bir çox qüvvə hal-hazırda çox istəyərdi ki, Türkiyə da müdaxilə eləsin Suriyə və Əsad rejimini dəyişsin. Amma Türkiyə üçün tək başına bu riski götürmək heç də məntiqli, pragmatik bir addım deyil.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü və Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan telefon xəttindədir hal-hazırda. Hal-hazırda Bakıdadır Sinan Oğan, amma Türkiyədə baş verənlərlə bağlı yəqin ki, özünün rəyi var və biz onu eşitmək istərdik indi. Hər vaxtınız xeyir, Sinan bəy.
İyi akşamlar.
Sinan Bey, Türkiyə savaşa girir mi? Yəni, Türkiyə bu savaşdır mı artıq sizin fikrinizcə və sizcə Türkiyənin addımı doğrudur mu? Bu
şimdi tabii Türkiyəyə yönelik bir saldırı olduğunu unutmamamız lazım. Hem Türk uçağının düşürülmesi, hem son bir neçe gün ərzində Türkiyənin Suriye'ye serhat şehirlerinin bombalanması Türkiye'yi ister istemez bazı tedbirler almaya mecbur ediyor. Bu sebeple de Türkiye Suriye'ye savaş açmak için değil, Türkiye sadece gerektiğinde kullanmak üzere bugün meclisten caydırıcı olabilecek bir karar almıştır. Ve Suriye saldırılara devam ettiği takdirde Türkiye'nin de yerini, zamanını, miktarını kendisinin tayin edeceği, hükümetin tayin edeceği bir karar kabul etmiştir. Bu karar Türkiye artık savaştadır manasına gelmez, gelmemelidir de. Bu karara göre ümit ediyorum ki hükümet Suriye'ye bir tampon bölge veya bir askeri bölge kurma çabası içerisine girmez diye ümit ediyorum. Ama Suriye'de her şey çok karışık. Türkiye'ye atılan bombaların dahi hangi taraftan atıldığı daha net belli değil. Suriye provokasyonları çok açık bir durumdadır şimdi. İnşallah bir provokasyon yaşanmaz ve Türkiye'de kendisinin olmayan bir savaşın içerisine girmez.
Və yenə də siz dediniz kendisinin olmayan, yəni özünün olmayan bir savaşın içinə girmək. Və bu arada beynəlxalq güclərdən, NATO-dan, Qərbdən dəstək mesajları gəlir Türkiyəyə. Siz özünün olmayan savaş deyəndə onları nəzərdə tutursunuz?
Şimdi Türkiye'nin bir numaralı meselesi bana göre terör meselesidir. Yani Suriye içerisinde rejimin muhaliflerle savaşması Türkiye için bir numaralı mesele değil. Elbette ki Türkiye'nin uçağının düşürülmesi, Türkiye'ye bazı bombaların düşmesi, Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit sayılabilir. Ama bu Türkiye'nin kalkıp Batı adına orada savaşacağı manasına gelmez. Yani bu savaş bizim savaşımız değil. NATO'nun, Amerika'nın şunun bunun açıklamasının da ben bir yere kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Yani moral desteğinin ötesine geçecek bir destek olmayacağı kanaatindeyim. Savaşta ve şimdi Avrupa Birliği'nin ekonomik krizi var. Savaşın içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri yer almazlar. Amerika'da seçim var. Amerika'da zaten bu seçim içerisinde savaşa girmez. Geriye bir tek Türkiye kalıyor. Türkiye'nin de
bir durumda ordusu güçlüdür, Türkiye Suriye'de tek başına başa çıkabilir ama bunu niye yapmalıdır, ne için yapmalıdır sorusunun cevabının net şekilde hükümet tarafından ortaya konması lazım. Benim şahsi fikrim bu savaş Türkiye için gerekli bir savaş değildir.
Aha. Teşekkür ederim Sinan Bey. Koşulduğunuz için efir bilirim.
Sağ olun. Çok ben teşekkür ediyorum.
Vakt için koşuldu. Ve Ferhat Bey ve yine de hara geder yani harda dayanmalıdır Türkiye sizin fikrinizde?
Aslında bana soruşsanız bence yani ihtimal büyüktür ki bu hücum yani Türkiye yönelen bu hücum Suriye hükümetinin nezareti altında olmayıp hatta belki provokasyon şeklinde de olma ihtimal xeyli yüksektir. Xeyli yüksektir çünkü Türkiye'nin muharebeye çekilmesi bazı dairelerin həddindən artıq marağına uygun gelen meseledir. Qərbdə bazı dairelerin. Çünkü ben hesab edirəm ki baxın Türkiye'de PKK'nın aktivleşmesi həmin bu hərəkətlərlə birbaşa əlaqəsi ola bilər. Yəni bu variantı istisna etməmək lazımdır. Bu səbəblə ehtiyatlı davranmaq. Yəni mən Erdoğanın yerinə olsaydım, əlbəttə ki, müharibəyə girməzdim. Bu Türkiyə lazım olan bir şey deyil. Qeyd etdim ki, müharibənin riski və yüksək maliyyəti var. Bu Türkiyə lazım deyil. Yəni əgər indi demək olmaz hökumətlər arasında cür razılaşmalar olur gizli şəkildə. Amma qərb tərəfindən amma bir məsələ bu odur ki, Amerika seçkiləri var indi. Amerika seçkilər qutarmadan Amerikanın dolayı şəkildə belə müharibə məsələsində bir qərar verəcəyinə inanmıram. Bir, ikincisi qərar versələr belə, yəni Obama açıq bir dəstək sözü versə belə, bu sözə etibar etmək düzgün deyil. Çünki Obamanın seçilməmə ehtimalı var, Romney gələ bilər. Hal-hazırda məsələn Türkiyə hökuməti kiminlə danışacaq, Romney ilə danışacaq, Obama ilə danışacaq. Onun üçün Suriyə ilə bağlı hər hansı bir hərbi müdaxilə məsələsində Amerikadakı seçkilərin nəticəsini gözləmək lazımdır ki, ən azı Türkiyə hökuməti bilsin onun. Demiş ki, muhatabı kimdir, qarşı tərəfi kimdir, kimlə razılaşacaq. Bu səbəblə bu hadisələrin belə geniş çaplı müharibəyə dönüşəcəyini mən istisna edirəm, olmayacaq herhalde.
Və yenə də dinləyicilərdən belə rəylər var. Türkiyə Osmanlı yolunu əsas tutub, bəlkə doğrudan da bu razılaşdırılmış şəkildə baş verir. Bəlkə Türkiyəni Suriya müstəmləkəsini... Bəlkə Türkiyə Suriyanı müstəmləkəsinə çevirib öz sərhədlərini Osmanlı sərhədlərinə çatdırmaq istəyir.
Yox, mən bu sualı biraz real sayınıram. Çünki müasir sistemdə artıq işğal vasitəsilə torpaq əldə etmək mümkün deyil. Əgər mümkün olsaydı, Amerika həm İraqı saxlayardı, həm də Əfqanistanda qalmaq istəyərdi. Halbuki biz görürük ki, mümkün deyil. Yəni siz müəyyən maraqları təmin etmək üçün müvəqqəti olaraq bir ölkəyə girə bilərsiniz, amma keçdə siz oradan çıxmalısınız həmin ölkədən. Və əlbəttə Suriyanı öz müstəmləkəsi halına Türkiyə çevirə bilməz artıq, o vaxtlar keçdi. Bir baxın, siqnal biz görmürük. Məsələ, biz nəyə görmürük? Türkiyə tərəfindən Barzani tərəfinin PKK-nı dəstəklədiyinə dair biz heç bir işarət və bəyanat görmədik. Əgər bəlkə mən olub, mən xəbərim yoxdur, varsa mənə deyin. Mən nəyə görə baxın, altını çizirəm. Türkiyə əgər Suriyaya girmək niyyəti olsaydı, xüsusilə oradakı Kürdistan bölgələrinin müstəqilliyinin qarşısını almaq üçün kimi niyyətlə olsaydı, o böyük ehtimalla Barzani də bununla ittiham edərdi ki, sən PKK-ya dəstək verirsən. Bu da Türkiyəyə imkan verərdi ki, daha sonra Şimali Kürdistana gəlsin, İraq ərazində Kürdistana. Qeyd etdiyim kimi, əslində onlarda təskərə vardı, hələ də var ki, Türk silahlı qüvvələrinin İraqda girib PKK kamplarını elə belə ki, qarşı əməliyyat aparmağa indiyə kimi var. Amma bu Barzani qüvvələrini hədəfdə tutan bir hər hansı bir sənəd deyil, bir səlahiyyət deyildir. Ona görə mən hesab edəmirəm ki, Türkiyənin təkrar o bölgələri ələ keçirtmək kimi niyyəti var. Yəni, biz buna dair hər hansı bir şey görməmişik.
Və nəticədə bu hazırki gərginliyin, yəni indiki halında gərginliyin Türkiyə üçün və xüsusilə də Türkiyənin iqtisadi maraqları üçün mümkün təsirindən təsiri barədə soruşmaq istəyirəm. Ötən il Türkiyəyə, səhv etmirəmsə, 29 milyon turist gəlib və bunun böyük bir hissəsi Ərəb ölkələrindən gələn turistlərdir. Türkiyənin bütün bölgələrinə böyük bir Ərəb pullarının axını var və bu son illərdə bu dəyişik xarici siyasətin nəticəsi olaraq görülür. Bu one minute siyasətinin nəticəsi olaraq görülür. Sizcə Türkiyə ilə Suriya arasındakı problemlər nə dərəcədə Türkiyənin ərəb dünyası ilə münasibətlərini poza bilər və bunun nəticəsi olaraq iqtisadi maraqlara zərbə vurur?
Pozmağa pozmayacaq. Biz hamımız bilirik ki, hətta ərəb dünyasında bəzi qüvvələr səsləyirlər, səslənirlər ki, bir ərəb birlikləri Suriyaya müdaxilə etməlidir. Onlar hər halda Əsad rejiminin getməsini istəyir. Yəni, ərəb ölkələrinin çoxu Əzbəşir Əsədin iqtidarda qalmasını istəmir və onlar Türkiyə ancaq minnətdar olarlar ki, əgər Türkiyə gedib Bəşir Əsad hökumətini həmin dövlətdə dəyişsə. Yəni, bu ərəb-türk münaqişəsi kimi görsənilmir. Bu, elə bilir ki, Əsada qarşı bir mübarizə kimi qəbul olunur və hətta siz beynəlxalq mətbuatı da izləsəniz, orada fikirlər var ki, Ərəb Dövlətləri Liqası Suriyaya müdaxilə etməlidir deyə fikirlər orada atanlar var. Yəni, buna görə Türkiyə ilə Ərəb dünyasının münasibətləri qətiyyən pozulmayacaq. Mən bunda heç bir şübhəm yoxdur.
Və daha bir məsələ də, əgər bunu Türkiyə etməsəydi, ki, əgər bu həqiqətən də Əsad rejiminin Suriyada sonunu yaxınlaşdırırsa, bunu Türkiyə etməsəydi, bir başqa müdaxilə, deyək ki, Liviyadakı kimi, yəni birbaşa da olmasa, dolayısıyla gizli və yaxud, və yaxud elə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə müdaxilə ilə bu situasiyanın fərqi, yəni sırf Suriyadakı dəyişikliklər baxımından.
Yəni, Suriya etməsəydi, deyirsiniz ki, başqa bir yolla bu olacaqmıydı?
Deyək ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası əgər belə bir qərar versəydi.
Çıxmazdı. Yəni, biz gördük ki, Təhlükəsizlik Şurasından belə bir qərar çıxmadı və çıxmayacaq. Çünki orada Rusiya var. Rusiya buna qətiyyən imkan verməyəcək. Qətiyyən. Amma baxın, mən sizə deyim ki, Türkiyənin bu müharibəyə girməsi Türkiyə üçün böyük bir riskdir. Böyük bir riskdir. Əvvəllə ona görə ki, Türkiyənin Suriyaya qarşı çox böyük bir hərbi kontingent üstünlüyü yoxdur. Ancaq hərbi hava qüvvələrində var. Halbuki tankları və zirehli vasitələri siz saysanız, BMP və BTR-ləri, hətta məncə onların sayısı Türkiyədəkindən daha çoxdur. Yəni, qətiyyən onun az deyil. Məsələn, 4500-5000-ə yaxın zirehli BMP və BTR, Rus, yəni SSR-də istehsal olunmuş vasitələrdən var. 4500-ə yaxın tanklar var bunların ki, o tanklar da yenə Türkiyənin tankları çox modern NATO tankları olmadığına görə çox da geri qalmırlar. Amma qeyd etdiyim kimi, hərbi hava qüvvələri Türkiyədə daha yaxşıdır. Raket yəni şeylərinə gəlib birliklərinə gəlsəniz, Türkiyədə bunlardan çox çox fərqlənmir. Suriya ilə Türkiyənin əlində olan deyirlər. Amma bu onu göstərir ki, Türkiyə müharibədə çox zəifləyə bilər. Silahlı qüvvələr və yəni hərbi meydandakı uğurlar baxımından. Mən Türkiyə uduzmaz əlbəttə ki. Lakin bu PKK-ya həmin bölgələrdə yenə baş qaldırma imkan tanıyır. Çünki məsələ budur ki, bilirsinizmi, Türkiyənin cənub şərqində yaşayan əhali, etnik əhali. Bunlar mülki əhalidir. Onlara qarşı ola bilsin ki, onlar müəyyən dərəcədə PKK-ya dəstək verənlər əlbəttə ki, onların arasında var. Amma hökumət olaraq onlara qarşı nəsə etmək mümkün deyildir. Yəni, siz o əhalini oradan köçürə bilməsiniz heç cür. Amma müharibə çıxdığı təqdirdə oradakı əhalinin necə, yəni özünü necə aparacağını onu da qabaqçadan kəstirmək olmaz. Ona görə bir mənalı olaraq ki, Türkiyə müharibə girsə udacaqdır, nədirsə əldə eləyəcək, bunu demək mümkün deyildir. Və məncə də Türkiyə bu müharibəyə girməlidir.
Hətta Suriyanın bu daxili keşməkeşlər dövründə belə.
Bəli. Məncə bu Türkiyə, yəni Türkiyə tək başına bu işə qətiyyən girilməməlidir. Yəni uzaya biləcək bir müharibə Türkiyə qətiyyən lazım deyildir. Və Türkiyə də bunu hər halda bilir və bu riski də üstünə götürməyəcək.
Rusiya Suriyanı BMT Təhlükəsizlik Şurasından gələ biləcək hücumlardan qoruya bildi. Türkiyədən də qorunmağa qalxacaqmı?
Bir daha artıq deyim xayişə.
Rusiya Suriyanı
qorudu. Bəs Türkiyəni?
Türkiyənin hücumundan da qoruyacaqmı? Və yaxud Türkiyənin cavabından da qoruyacaqmı?
Türkiyənin hücumundan Rusiya onu qoruya bilməz. Çünki Türkiyənin indi belə baxdıqda zəruri müdafiə hüququ yaranıb ki, Türkiyə hal-hazırda, məsələn, Suriya ərazisini bombalamaqla bunu həyata keçirir. Hətta da var. Hətta budur ki, NATO da hal-hazırda Türkiyənin yanında istəsə müharibəyə girə bilər. Çünki bu əslində müharibə elanı kimi bir şeyə oxşur. Ancaq Suriya bunun qarşısında bu şəkildə ala bilər ki, Suriyasını üzr istəyib və deyib ki, mən bu insidentin üstünü araşdıracağım. Əgər Suriya bir daha belə bəyanat versə və heç bir cavab verməsə, hətta mən hesab edirəm ki, Türkiyənin müdaxilə hüququ da aradan qalxacaq. Yəni zəri müdafiə hüququ sona çatacaq. Çünki Suriya açıq-açıq bunu ortaya qoyub deyib ki, mən sənə qarşı hücum eləməyəcəm. Kimsə eləyibsə mən tutub cəzalandıracağam.
Rusiyanın müdaxilə imkanı varmı bu yerdə?
Yox, hesab edirəm ki, Rusiya müdaxilə imkanı olmayacaq.
Təşəkkür edirəm Fərhad Mehdiyevlə biz Türkiyə-Suriya arasındakı gərginliyi müzakirə edirdik və bununla da bugünkü işdən sonra proqramı başa çatır və kontekst proqramının vaxtıdır. Konteksti dinleyin. Bugün baş verənlər haqqında daha geniş məlumat alın.